Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme yessir emri ve eşrah li sadri ve ahlil ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena innaka entel alimul hakim. Allahumme beyin li hakka hakkan ve rızkına ittiba'uhu ve beyin lana batıla batılan ve cümle minhu. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik və hər bir qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu va Taala nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu va Taala ona olan nemətlərini daha da artırar və o qul bu nemətləri etiraf etməklə, şükür etməklə o nemətdən vaxtında səmərəli istifadəsinə nail olacaqdır və eyni ilə də Allah Subhanahu nemətlərini xatırlayıb şükür etmək o qulu daimən istiğfarda, tövbədə edəcəkdir ki, bu da hər bir halda Allah Subhanahu Taala'nın müvəffəqiyyəti ilə olur və biz Allah'a həm sənə etməli, şükürlər etməliyik ki, Allah Subhanahu Taala bizim də, bizə də bir çox nemətlər, saysız həcmli nemətlər bəxş etmişdir, əta etmişdir və eyni ilə də ən böyük nemətlərdən biri də əmin-amansızlıq nemətidir, hansı ki, biz əmin-amansızlıq olduğu halda Allah Subhanahu Taala'nın şəriətini öyrənə bilirik, öyrəndiklərimizi öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik ki, və Allah Subhanahu Taala bütün nemətlərinə görə həm sənə şükürlər olsun. Və biz keçən dərsimizdə qeyd etdiyimiz kimi, Tövhid kitabı, yəni İmam Muhammed ibn Abdülvahhab rəhməhullahın Tövhid kitabına başladıq və əvvəlində bir çox məsələlərə toxunduq ki, əsas hədəfimiz də, yəni bu kitabı Tövhidi başlamaq əsas hədəflərimizdən biri, daha doğrusu əsas hədəflərimizdən biri odur ki, bugünkü günümüzdə bu kitab barəsində, yəni müəyyən düzü məsələlər barədə dərslər, qısa-qısa tərcümələr olsa da, ancaq ümumi olaraq kitabı Tövhidin ümumi, yəni şərhi yoxdur və tərcümə halında da yoxdur. Və bu da bir çox yəni, məsələlərin yəni, müqabilindədir və eyni ilə də bir çox məsələlərə toxunduq ki, bugünkü gündə bu cür kitabın tərcüm olunmaması və yaxud da şərh olunmaması, açıqlanmaması o məqsəd yönlü, yəni bəzi insanların məqsəd yönlü təbliğatını aparıb çıxarır ki və görürsən ki, qeyri-Azəri dilində kitablar əldə edirlər və onların müəllifləri tərcümə elədiyi, şərh elədiyi məlum olmayan halda, yəni onun oxunuşuna sürətli davam olunur və nəticə itibari ilə bir çox xatalara yəni yol verilir ki, o xatalar axırda böyük bir bidətlərə aparıb çıxarır və bu bidətlər də sonda qardaşlar arasında təfriqəçilə aparıb çıxarır ki, və bu da həqiqi mənada İslamın əsas hədəflərindən yəni uzaqdır. İslamın əsas hədəfi isə məhz cəmatın birliyini qorumaq, cəmatın birliyinin toxunulmazlığını müdafiə eləmək və insanları məhz bu birliklə insanların bir olmasına yəni çağırmaq ki, heç bir halda təfriqəçilik olmasın. Və eyni ildə qeyd elədik ki, əsas səbəblərimizdən biri də məhz Tövhid kitabına bir çox insanların oxumaq istəməsi arzusu idi ki, görürsən kimlərsə, ərəb dilini öyrənirlər və nəticədə Tövhid öyrənmək istəyirlər və onları ərəb dili öyrədən müəyyən bir mərhələdə onlara yardımçılıq edə bilir. Yəni, onlarla ərəb dili və müəyyən mərhələləri keçir, ancaq axıra kimi davam elətdirə bilmir. Və sonunda görsən, həmən insan bilinməyən, tanınmayan bir şəxsin yanında Tövhid kitabını və digər kitablar oxuyurlar və çox xatalara yol verirlər və hərdən deyil olur ki, o həmən insana ilkin mərhələdən başlamaq əvəzinə ona məsəl üçün tədmuriyyə, vasitiyyə və yaxud da ki, bir ilkin mərhələdə olmayan, yəni əqidə kitablarını oxumağa başlayırlar və orada elə məsələlər var ki, onların böyük alimlər tərəfindən açıqlanmasına ehtiyac var, ancaq görürsən ki, onlar açıqlamasını ikisindən, yəni biri eləyir və nəticədə səhv başa düşürlər və səhv başa düşürlərini səhv təbliğ eləyirlər. Yəni, bir sözlə desək, onlar birinci məsələyə etiqad edirlər, sonra həmən etiqadlarına dəlillər axtarmağa başlayırlar. Yəni, həmən xatanı əsaslandırmadan ötürü başlayırlar dəlillər toplamağa. Bu da həqiqətən də səhvdir. Əvvəla, hər bir məsələ barəsində dəlilləri toplamaq, ətraflı şəkildə öyrənmək, bilmək və ondan sonra onun hansı məsələ aid olub-olmadığını ortaya çıxarandan sonra axırda o məsələni etiqad eləyib yaymaq, bəyan eləmək olar. Ancaq bugün görürsünüz ki, həqiqətən də bir çoxları ərəb dilindən sonra dərhal böyük bir mərhələri məsih kitabları əl atırlar və nəticə itibari ilə yəni elə bir uçurumun qırağında qalırlar ki, nə anlaya bilir, nə başa düşə bilirlər. Hətta görürsən ki, bəziləri 3 üsul, 4 qayda kimi kitabları oxumaya, birbaşa kəşf-i şübhətdən başlayıb, özləri nəyin içində düşürlər? Şübhələrin içində düşürlər. Və bu da həqiqətən də bugünkü günümüzdə tovhid barəsində kifayət qədər şərhlərin, tərcümələrin olunmamasının irəli gəlir ki, həqiqətən də bu tərcüməçilər arasında və dəvətçilər arasında və elm arasında olan, yəni nöqsandır ki, biz buna ciddi yəni fikir verməliyik və bacardığımız qədər yəni tovhidi təbliğ eləməliyik, tovhidin tərcümələrinə çalışmalıyıq və insanlar tovhidin həqiqi mahiyyətini anlatmalıyıq və belə bir halda Allahın izni ilə insanlar haqqı çatdırmaq daha yaxın olar, daha rahat olar və daha yəni yaxşı olar ki, çünki tovhid qeyd etdiyimiz kimi Allahın qullar üzərində ən böyük haqqıdır. Daha doğrusu, əsas haqqı yəni tovhiddir ki, hər bir qul Rəbbinin haqqını yəni bilməlidir. Və bugünkü günümüzdə, indi bugünkü dərslə o məsələlər toxunacaq ki, insanların çoxu lə iləh illallah deyir, ancaq baxırsan ki, əməllərində nə var? Kifayət qədər şirk var. Kifayət qədər şirk var onun əməlində, istər uluhiyyədə, İstər rububiyyədə, istər əsma-i sifətdə. Yəni, hər tovhidin hər bir qismində bugünkü cahillərdə kifayət qədər şirk vardır ki, və həqiqətdə onlara şirk, müşriksən, kafirsən deməkdənsə, tovhidi anlatmamız nədir? Daha düzgündür. Yəni, bugün hökm verməyə tələsmək lazım deyil, çünki biz bugünkü günümüzdə hakimlər deyilik. Bizim əsas borcumuz dəvətçiyik, dəvətçi rolunu oynayırıq və biz insanlara hökmdən qabaq həmən məsələləri onlara anlatmağa çalışmalıyıq ki, yəni hər şeydən hökmdən qabaq məhz onların düşdüyü şirki, bidəti, küfrü onlara anlataq, onlara başa salaq və nəticə itibarilə bəyan edəndən sonra, hüccət qaldırandan sonra, bütün açıq aşkar onlara bəyan edəndən sonra və sonradan onlar onun əksinə hərəkət edəndən sonra ondan sonra artıq deyə bilərik ki, flankəsin hökmü bu cürdür, flankəsin hökmü yəni bu cürdür. Ancaq tovhid dəvətimiz zəif olduğu halda yalnız şirk, müşrik, kafir deyib, tovhiddən heç bir bilməyib, heç bir şey dəvət eləməyib, elə hər gələnə sən kafirsən, sən müşriksən, beləsən, eləsən, bax, aparıb böyük bir xurafatlara, böyük bir təfriqəçilə, böyük bir bidət camatına, böyük bir insanların parçalamasına aparıb çıxaracaq ki, bu həqiqətən də özü böyük fəsadlardandır. Və yenə Allahın izniylə başlayıq yəni dərsimizə. Və biz keçən dərsimizdə, deməli, kitab-ı tovhiddən, yəni giriş elədik və müəllifin ilkin deməli, kitabını bismillə ilə başlaması məsələsinə toxunduq və tovhid barəsində alimlərin yəni rəyin gətirdik və xatırlatmaq üçün bir daha da xatırlatmaq istərdik ki, biz kitabı mənhəc etibarı ilə keçən dərsdə söylədik ki, götürəcəyik Allahın izni ilə Şeyx Hüseymin Rəhməllahın kitabı tovhidini. Ancaq müraciət olunan tovhid kitablar isə Şeyx Fovzan, Salih Əli Şeyxin, Şeyx İbn Bazın, Abdurrahman Səədinin, sonra Fətül Məcid, Abdurrahman İbn Həsənin və bir də Təhsil Əzil Həmidin, yəni Təhsil Əzil Həmid adında kitab-ı tovhidin şərhindən yəni istifadə edəcəyik və ümumilikdə isə təxminən 7-8 bu tovhidin yəni şərhlərinə müraciət olunur və hər dəfə yəni Hüseymin Rəhməllahın gətirmədiyi və yaxud da ki, unutqanlıqdan gətirə bilmədiyi və yaxud da ki, həmən məsələyə başqa, alimin başqa görünüşü olan məsələləri isə əlavə qeyd etdiyimiz kitablardan toplayıb, nəticə itibarilə elə bir yəni dərs ortaya gətirmək istəyirik ki, Allahın izni ilə yəni hər bir məsələdə yəni şamil olsun. Və biz keçən dərsdə də bu mənhecimizə yəni sadiq qaldıq və deməli təvhid məsələsində deməli orada biz bir çox alimlərin o məsələdə yəni rəylərini gətirdik və bu gün yenə öz dərsimizi davam etdiririk və biz deməli qalmışdıq təvhid-i rububiyyədə. Yəni, o yerə gəldik, çatdıq ki, Şeyx Hüseyin Rəhmanı dedi ki, tövhid üç qismə bölünür və birinci dedik, tövhid-i rububiyyədir. Və rububiyyə tövhidin isə Şeyx Hüseyin Rəhmanı buyurur ki, rububiyyə tövhidi Allah subhanahu wa ta'alanı xalq, yəni xəlq eləmək, mülkdə və tədbir idarəçilikdə Allah subhanahu wa ta'alanı fərdləşdirməkdir. Və ancaq Sal Əli Şeyxin rəyin gətirdi ki, Sal Əli Şeyx, yəni bu məsələyində toxunur və eyni ilə də başqa bir təriflə desək, yəni başqa bir tərif verir ki, deyir, təvhid-i rububiyyə Allah subhanahu wa ta'alanın feillərində Allaha deyir, fərdləşdirməkdir. Allah subhanahu feilində Allah subhanahu fərdləşdirməkdir. Ancaq Şeyx Fozan və digər şərhçilər isə məhz onlar Allah subhanahu ta'alanın deməli, xaliq sifətini, razıq sifətinin və xəlq eləmək, öldürmək, diriltmək, ruzi vermək və bütün rəblik sifətinin Allaha xas olduğunu yəni bildirirlər və deməli, Fətul Məcid, yəni Tofiq kitabının şərhi olan Fətul Məcidin müəllifi Abdurrahman ibn Həsən buyurur ki, Leysəl muradı bit tovhid, ət-tovhidə rububiyyə və deyir ki, tovhid deyəndə məqsəd rububiyyə demək deyil. Çünki təvhidi yalnız rububiyyə kimi adlandıran, yəni bizdən əvvəlki, İslamın əvvəlki ümmətlər də var idi ki, onlar da Allah subhanahu taalanın Rəbb olmasını inkar etmirdilər. Necə ki, Allah taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَاَلَيْنِ سَأَلْتَوَ مَنْ خَلِقَ السَّمَنْ وَاَتِ وَاللَّهِ لَيَقُولَنَّ اللَّهِ Dey, əgər onlardan sorsan, yeri gör kim xəlqəm nə deyəcəklər? Allah subhanahu taala. Və bu Quranda bir çox ayələrlə və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. hədisdən öz əksini taparaq bildirilir ki, İslamdan əvvəlki müşrik və kafirlər onlar rububiyyəni inkar etmirdilər. Hətta rububiyyəni belə desək, bəşər boyu məxluqatlardan belə inkar eləyən olub, yalnız nadirlərdən, yəni təkəbbülüyündən dolayı. Tək inkar eləyənlər olub. Məsəl üçün Firon. Bizə Şeyx Fozan Rəhmanullah deyir ki, daha doğrusu Həfizəullah deyir ki, Firon özü dilində inkar eləsə də, ənə rabbukumul alə söyləsə də, mən sizin uca Rəbbinizəm desə də, ancaq o qəlbində bilirdi ki, nə var? Yaradan Allah var. Hər şeyə qadir Allah subhanahu wa ta'aladır. Və Şeyx Hüseyin Rəhmanullah deyir ki, ona biz növbəti mərhələdə toxunacaq ki, Şeyx Hüseyin Rəhmanullah da Məcusilərin və digərlərinin də Allahın Rəbliyinin inkar eləyənlər olub. Ancaq onlar da mütləqən inkar eləməyiblər. Onlar da Rəbləri iki yerə bölüblər. Yəni, biri xeyr Rəbbi, biri isə şər Rəbbi. Və eyni ilə də Şeyx Fozan Həfzalla deyir ki, həmçində deməli, Allahın Rəbb sifətini inkar eləyənlərdən biri də kommunistlər idi. Ancaq o kommunistlər hansılar ki, onların mütləqən inkar eləmirdilər. Onlar dillərini söyləyirdilər, ancaq qəlblərin dərinliklərində onlara etiqad edirdilər ki, bu kainət öz-özünə xəlq olunmayıb. Çünki bu kainətin nəyi var? Öz xaliqi var. Baxmayaraq ki, həmən o dövrdə, Şeyx Fozan Həfzalat söyləyir ki, sadəcə həmən dövrdə o etiqad tələb olunurdu. Onun söylənməsi tələb olunurdu. Və bu baxımdan da o etiqada, o quruma, o topluma nisbət olunanlar da məhz o etiqadın daşıyıcıları sayırlar. Yəni onlar Allah subhanahu taalanın Rəbb olmadığını, kainətin özü-özünə xəlq olunduğunu desələr də, ancaq onların içində aqillər, bilənlər bilirlər ki, kainətin nəyi var? Yaradanı var. Və Abdurrahman ibn Həsən, yəni Fətul Məcid kitabının sahibi söyləyir ki, təvhid dediliyə təkcə təvhid-i rububiyyə anlanmır. Yəni, təkcə ruhdu rubiyyə demək deyil. Və o deyir, rububiyyə o deməkdir ki, huvə ətəqadu ənnə Allah xalqəl xalq əl-ələm vəhdəhu kəmən yadunnu əzzan Necə ki, buyurur ki, yəni tövhid rububiyyə o etiqaddır ki, yəni aləmi xəlq edən kimdir? Məcid kitabının sahibi Abdurrahman bin Həsən qeyd edir ki, yəni tövhid rububiyyə tövhid təkcə rububiyyə demək deyil, tövhid rububiyyə demək deyil və rububiyyə tövhid o deməkdir ki, insan etiqad edir ki, Allah Subhanahu taala aləmi tək xalq edib. Yəni aləmi tək xalqı kimdir? Allah Subhanahu taala. Və bununla da necə ki sufilərdən, kəlam əhlindən, yəni bunu söyləyirlər. Yəni onlar tövhid deyəndə nəyi dəqiqləşdirdilər, nəyi bir dənə beynəndə keçirdilər? Yəni xaliq kimdir? Allah Subhanahu taala. Yəni Allah Subhanahu-dan başqa xaliq yoxdur. Yer göy xalq edən kimdir? Allah Subhanahu taala. Və bu cür insanların kəlam əhli və sufilər və digər hətta belə desək rafizlər də həqiqi mənada da bu baxıma aid olurlar. Çünki onların daşıdıkları etiqad heç də uluhiyyənin Allah Subhanahu taala xaslaşdırmırlar. Və onların da sanki etiqadla tövhidləri yalnız rububiyyə ətrafındadır. Və deyir rububiyyə də tövhid də təkcə rububiyyədən bağlı deyil. Çünki kim rububiyyə məsələsində, rububiyyə tövhidində Allah Subhanahu fərdləşirsə, fərdləşdirirsə, o demək deyil ki, o insan nədir? Tövhid əhlidir. Çünki bizdən əvvəlki ümmətlərdə də onlar da deməli, Allah Subhanahu taala Rəbb olduğunu, yaradan ruzi verən olduğunu etiqad edirdilər. Və sonra müəllif qeyd edir ki, "Və kanu ərəbi qurrina bihə" deyir, ərəblər buna etiqad edirdilər, iqrar edirdilər. Və ancaq buna baxmayaraq onların digər tövhidin qismində uluhiyyədə şirk qoşulduğuna görə Allah son Quran kəndə buyurur ki, "Və mən yu'min əksərun billəh illə və hum müşrikun." Allaha iman gətirilən çoxu nədirlər? Özləri də müşrikdirlər. Yəni, onlar mömindirlər, eyni zamanda nədirlər? Müşrikdirlər. Yəni, onlar tövhid rububiyyə iman gətiriblər. Ancaq onların rububiyyə iman gətirmələri onları tövhid əhli adlanmağına səbəb olmur. Aydındır. Və Təsir Əzil Həmid kitabının sahibi isə qeyd edir ki, bu tövhid hansıdır o dinin əvvəli və axırıdır, batını və zahiridir. Və o deyir, peyğəmbərlərin ilk və axırıncı dəvətidir. İbrinci və axırıncı dəvətidir. Və deyir, bu tövhid də Lə iləh illallah Muhammedən Rasula kəlməsinin kəlməsinin mənasıdır. Və o deyir ki, ən birinci mükəlləfə vacib olan, yəni əməldir. Yəni, ən birinci mükəlləfin boynu üçün əməl nədir? Tövhiddir. Yəni, bir qul əgər mən möminəm, iman gətirdim deyib, həc etsə, ümrə eləsə, namaz qılsa, oruçda və digər-digər bütün əməllər eləsə, bu Allah subhanətə Allah şərik qoşarsa, o insan ibadət qəbul olarmı? Yox, çünki Allah da Quran kəndə buyurur ki, وَلَيْنَ اَشْرَقْتَ بِلَّا لَحْبَتَنْ əməlük. Allah subhanətə deyir ki, əgər sən Allah şərik qoşsan əməli nə olar? Yəni, batıl olar. Yəni, şirk ola-ola heç bir əməl qəbul deyildir. Və bütün əməllərin səhih olması, qəbul olması üçün məhz müsəlmanın müvahid, yəni tövhid əhli olması, yəni şərtdir. Və eyni zamanda Salih Əli Şeyx kitabul tövhidin şərhində qeyd edir ki, və tövhidin əsli mənası Allah Subhanahu təkləşdirməkdir. Necə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh hədisində Peyğəmbər onu Yəmənə göndərir və deyir ki, ən birinci insanları dəvət elədiyin şey Allahı təkləşdirməkdir. Yəni, buyurur ki, ən yuvahidu, Allahı fərdləşdir, təkləşdir. Və bir rivayətə gəlib ki, ən birinci insanlar dəvət elədiyin şey nə olsun? Lə iləh illallah, Muhammedən Rasulallah. Və Salih Əli Şeyx bu iki hədisdən, yəni belə bir fayda çıxarır ki, və tövhid özü nədir? Lə iləh illallah kəlməsidir. Və tövhidin deyir, təhqiqi, tətbiq olunması Lə iləh illallah Muhammedən Rasulullahın, yəni təkbiri. Əgər kimsə deyir, Lə iləh illallahını lazımınca, layiqincə tətbiq elədirsə, o nəyi tətbiq eləmiş oldu? Tövhidi. Yəni, kim həqiqi müsəlmanlardan, həqiqi tövhid əhlindən olmaq istəyirsə, o insan nəyi təhqiqləşdirməlidir? Lə iləh illallahını. Əgər kimsə lə ilahını mücərrəd sözlə deyib, lə ilahı dedi və getdi Allahdan başqasından istədi, qorxdu, sığındı, qurban kəsdi, nəzir verdi, o insan müsəlman deyə adlana bilərmi? Cavabı bir dəfnədir, yox. İkinci orada ixtilaf yoxdur ki, deyək və yaxud da ki, deyək, yəni yox. Və bu baxımdan da bu alimlər də məhz tovhid barəsində söylədikləri budur. Və Şeyx Hüseynin rəhməhullah isə tovhid rububiyyəni qeyd eləyəcəmiz buyurur ki, "Və ifradullah əzzə və cəl bil xalq vəl mülk və tədbir." Deyir Allah subhanahu wa ta'alanı deməli xalqda, yəni xalq eləməkdə, mülk olmaqda və tədbir eləməkdə fərdləşdirməkdir. Və sonra Hüseynin rəhməhullah bunlara dəlil gətirir və deyir Allah subhanahu ta'alanı mülkdə, yəni malik olmaqda fərdləşmə o deməkdir ki, ən nəətəqid ənəhu lə yəmlikul xalqa illə xaliquhum. Biz etiqad eləməliyik ki, bütün məxluqatın sahibi kimdir, maliki kimdir? Allah subhanahu ta'ala. Necə Allah ta'ala buyurur ki, və lillə mülkül səməvəti və yerdə və ora göydə mülklər kimindir? Yalnız Allah subhanahu ta'alandır. Ancaq Allah subhanahu ta'alanı deməli xəlqdə ifrad eləmək, yəni bütün xəlqi Allah subhanahu yönətmək, Allah ta'ala buyurur ki, ələ ləhul xəlq vəl amr. Deyir, həqiqdən də xəlq və idarəçilik tədbir kimindir? Allah subhanahu ta'alandır. Başqa idə Allah ta'ala buyurur ki, həl min xəlqin qeyrullah, sizin başqa ilahınız varmı? Yarzukum minəssəməyə və lartisi göydən və yerdən sizi ruziləndirsin. Və bu da onu göstərir ki, bütün yerin, göyün, məxluqatın xaliqi kimdir? Allah subhanahu ta'ala. Ancaq Allah subhanahu ta'alanı, deməli, tədbirdə, yəni idarəçilikdə, yəni fərdləşdirmək isə, şeyx buyurur ki, ən yətəqidəl insan ənəhu lə mudabbirə illallahu vəhdə. İnsan deyə etiqad eləməlidir ki, idarə edən, tədbir edən kimdir? Yalnız Allah subhanahu wa ta'aladır. Nizə Allah talabı ki, və mən yudabirul əmra fəsəyəqulun Allah. Deyə onlardan sorsan ki, bütün işləri kim idarə edir? Deyəcəklər Allah subhanahu wa ta'ala. Və Şeyx Hüseynin rəhməhullah buyurur ki, فَلَمْ يَجْهَدْ أَهَدُ تَوْحِدَ الرُّبُوبِيَّ لَعَلَى سَبِيلِ تَعْطِيلِ وَلَى سَبِيلِ تَشْرِكِ. Və deyir, tevhid rububiyyəni nə tətil yox baxımından, nə də təşrik, şərik qoşma baxımından heç kim inkar etməyib, yalnız və yalnız Firondan başqa. فَإِنَّا أَنْكَرَوْا عَلَى سَبِيلِ تَعْطِيلِ مُكَيْبَرَةً. O deyir, Allah subhanətə alanı tətil eləməklə, yəni Allah subhanətə haqlarını özünə verməməklə Allah subhanətən inkar etmişdir. Yəni təkəbbülüyündən. فَإِنَّهُ أَطَّلَ اللّٰهِ مِنْ رُبُوبِيَتِهِ وَأَنْكَرَهُ وُجُودَهُ. O deyir Allah subhanətə alanın rububiyyətini və onun vücudunu inkar etdi və buyurdu ki, Ənə Rabbukumul ələ, mən sizin uca Rəbbinizəm. Və sonra şeyx buyurur ki, وَأَنْكَرَ تَوْحِدَ الرُّبُوبِي عَلَى سَبِيلِ تَشْرِكِ الْمَجُوز. Və inilə də buyurur ki, tevhid-i rububi yəni şərik qoşmaq baxımından məcuslər deyir, inkar elədilər. هَيْثُ قَالُوا اِنَّ لِلْعَلَمِ خَالِقِينَ هُمَا ظُلْمَتُ وَالنُّرُ. Buyurur ki, onlar şeyx qeyd edir ki, yəni məcuslar da şərik qoşmaq baxımından inkar edir. Yəni qeyd etdiyimiz kimi, onlar demirlər ki, mütləqən yoxdur. Onlar deyirlər ki, yerin göyün neçə xaliqi var? İki xaliqi. Nur bir də zülmət. Yaxşı və pis. Sonra buyururlar ki, فَهُمْ يَقُولُونَ اِنَّ نُورْ خَيْرٌ مِنَ الظُّلْمَ مِنَ الظَّلَمَ لِأَنَّهُ يَخْلُقُ الْخَيْرِ وَالظَّلَمَةُ تَخْلُقُ الشَّرِ وَالَّذِي يَخْلُقُ الْخَيْرَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي يَخْلُقُ الشَّرِ. Və sonra isə onlar qeyd edirlər ki, nur zülmətdən, yəni üstündür, çünki nur xeyri xəlq eləyir, zülmət isə şəri xəlq eləyir və xeyr də deyir, zülmətdən deyir, üstündür. Ancaq şeyx burada Qurandan bir ayə gətirib ki, yəni əqli dəlildir ki, Allah subhanətə alanın rəbliyində tək olması, yəni digər Allah subhanətən şərkin olması barədə bir gözəl dəlil gətirib ki, Allah tala buyurur ki, Məttəxəd Allah min valədin və məkənə məhu min iləh, idən lədə və kul iləhin bimə xələqə və lə alə ba'dum alə ba'd. Və şeyx burada gətirir ki, Allah subhanətə buyurur ki, Allah subhanətə özünə bir övlad götürmədi və onun da Allahla da yanaş heç bir ilah yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir ilah öz xalq elədiyini götürüb aparardı və onlar biri-birinin üstə neyin edilər? Müharibə eləyədi. Yəni, biri-birinin üzərinə qələbə eləyədi. Bu, onunla döyüşədi, bu, ilə döyüşədi. Yəni, mənası bu da odur ki, şeyx qeyd edir ki, İzə ləv əthbətnə lil-ələmi xaliqin, ləkənə kulli xaliqin yurid ən yanfərdə bimə xaliqə və əstəqillə bihikə ədətəl-mülük, İzən lə yardı ən yüşərikəhu əhədun. Şeyx qeyd edir ki, yəni, bu ayənin anlamı o deməkdir ki, yəni, bu məntiqlə onu aparıb çıxarır ki, əgər aləmdə iki xaliq olsaydı və iki xaliq o deməkdir ki, müəyyən bir şey bu xaliq xəliq eləyib, müəyyən bir şey hansı xaliq xəliq eləyib, digər xaliq. Əgər onlar hansısa biri-birinin üzərinə qələbə çalmaq istəsə və ya da ki, tutam ki, iki dənə xaliq var, biri məsələn gecəni xəliq eləyib, biri isə gündüzü xəliq eləyib. Və bir gün biri deyir ki, yox, mən çıxıb gedirəm, öz xəliq eləyib, götürüb aparam. Deməli, günlər bir gün olmalıdır, günəş çıxmır. Və ya da ay çıxmır, və ya da gecə olmur, və ya da yağış yağmur, və ya da niyə görə? Çünki sən bütün Allah subhanahu taalanın xaliq sifətini, yəni xaliq olduğunu iki ilə bölsən, iki xaliqə nisbət eləsən, deməli, müəyyən bir vaxtda xaliqin biri müəyyən bir xəqiqəni götürüb getsə, və aranda nə olacaq? Davadalaş düşəcək. Necə ki, şeyx buyurur ki, bu dünyada olan sultanların o işi də ondan ibarətdir. Yəni, onlar deyil, müəyyən bir vaxtda aralanda müqavilə bağlılar, toxulmazlıq eylər, yar sən, yar sən mənim. Və müəyyən bir vaxtdan sonra nə olur? Görsən ki, bu ondan qəsb eləyir, bu onu dağv eləyir, onu alır, bu bundan alır. Və deyir, və bu da deyir, Allah subhanı gətirdi ayədir ki, Allah subhanıdan yarışı heç bir ilah yoxdur. Yoxsa hər bir xaliq öz xəliq eləyən götürüb özünə aparar və biri-birə üzərinə deyir, uzalardılar. Və ikinci isə tovhidin qismi isə tovhidul uluhiyyədir. Və tovhidul uluhiyyəndə qeyd etdi ki, Şeyx Fovzan Həfzahullah tovhidul uluhiyyə, tovhidul ibadə deyir və eyni rəyi Şeyx Hüseymin Rahmanlı deyir və digər təfsirçilər, şərhçilər də yəni tovhidul uluhiyyə, tovhidul ibadiyyə deyirlər. Və Sal Əli Şeyx isə qeyd elədi ki, tovhidul uluhiyyəni həm belə tərifin açılır və eyni il digər tərifin belə açılır ki, yəni tovhidul uluhiyyə, yəni Allah subhanahu taalanın feillərinə deyil, qulların öz feillərinədir Allahı fərdləşdirməkdir. Yəni rububiyyə nəyi fərdləşdirməkdir? Allah subhanahu taalanın feillərində Allahı fərdləşdirmək. Yəni Allah subhanahu feilləri hansıdır? Yaratmaq, xəlq eləmək, ruzi vermək, öldürmək, dirilmək. Rububiyyə bütün bu feilləri kimə xaslaşdırmaqdır? Allah subhanahu taalaya. Ancaq uluhiyyə isə bir çox alimlər deyir ki, tovhidul ibadədir, ibadət tovhididir. Və Sal Əli Şeyxin isə dediyi tovhidul uluhiyyə, yəni ifradullah fi əfəlil ibad. Qulların feilləndə Allah neynəmək? Fərdləşmək. Və iki tərif arasında da çox böyük ziddiyyət yoxdur. Fərqli nədədir? Ləfzdə. Ancaq məna nədir? Müttəfiqdir. Məna eynidir. Yəni, insan ibadətdə də Allahı fərdləşdirsin və ya da qul öz feillərində Allahı fərdləşdirsin. Qulun feili hansıdır? Namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat vermək, həc, qorxmaq, sığınmaq istəmək. Bütün bu feillər kimin feilləridir? Qulun. Xaliqin feildir, qulun feilidir. Qulun. Bax, amma tovhidul ibadət tovhidi nədir? İbadəti kimə yönətmək lazımdır? Allaha. Kimə xaslaşdırmaq lazımdır? Allaha. İbadət. Deməli, ibadət nədir? Namaz, oruc, həcc, zəkat. Bunlar kim üçün olunmalıdır? Allah üçün. Bunları kim eləyir? Qul. O feillər kimə aiddir? Qula. Deməli, hər iki tərifdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Fərqlik nədədir? Yalnız ləfsdə. Ləfslərin ayrı olmasına mənasında isə demək olar ki, yəni müttəfiqlər. Və həqiqətən də ümmətlər arasındakı olan davalar, yəni peyğəmbərlə ümmətlər arasında olan mübahisələr, döyüşlər, onlar arasında olan, necə deyərlər, daimən mübarizə rububi uyğunda olub, yoxsa uluhi uğrunda? Əlbəttə ki, uluhiyyədə. Və Şeyx Fovzan Həfzala qeyd edir ki, qallə mən minəl xalqə mən aqarra bihi. Deyir, məxluqatdan çox az biri var ki, o neyniyir? iqrar edir. Yəni təvhidul uluhiyyəni. Necə Allah peyğəmbər sallalləm də ilk dəfə öz ümmətinə, yəni müşrikə, Məkkə müşriklərinə dini gətirəndə onlar dedilər ki, "Əcəlel əlihət iləhən vahidə in hədə ləşeyn ucəb." Dedi, o bizim ilahlarımızı bilmir elədi, bu necə əcib bir şeydir. Yəni, bilinməyən, tanınmayan bir şeydir. Onlar bir yox, bir necə ilahlarını inirdilər, qəbul edirdilər. Onlar ibadətlərini təkcə Allaha yox, xaliqə, raziqə deyil, Allahdan başqa nə inirdilər? Bütün bitlərə yönəldirdilər. Necə ki, Məkkənin fəthində Kəbənin içindən 360-a yaxın bit nə oldu? Çıxarıldı. Hələ bu təkcə Kəbənin içində olan idi. Ancaq Kəbənin kənarında hər an öz evinin nəyi var idi? Öz ilahı bütü var idi. Və eyni ilə də bugünkü insanlar da özlərini İslam'a nisbət eləməyinə baxmayaraq da onların hamısının ilahı var yoxsa yoxdur? İlahları var. Tovhid əhlinin ilahı kimdir? Allah subhanahu wa ta'aladır. Niyə görə deyilir tovhid əhlinin ilahı kimdir? Çünki tovhid əhli təkcə rububiyyəni deyil, uluhiyyəni və sifəti neynirlər? Qəbul edirlər. Onlar lə iləhə illallah kəlməsini Allahdan başqa ibadətə layiq olan, olmayan məbud kimi neynirlər? Qəbul edirlər. Yəni, lə iləhə illallahın anlamı Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. İbadətə layiq olan məbud. Demirik ibadətə layiq olan Allah. Demirik yaradan Allah, ruzu verən Allah. Çünki bugünkü gündə istər sufi bölümündən, firqələrindən, istər rafizlərdən, digər firqələrdən var ki, onların məhz azlığı bölüm hansıdır? Uluhiyyə. Onlar lə iləhə illə sözünü işlədirlər. Ancaq lə iləhə illə onlar sələfin qəbul elədiyi kimi, tovhid əhlinin qəbul elədiyi kimi ibadətə layiq olan məbud demirlər. Nə deyirlər? Allahdan başqa Allah yoxdur. Bugün o cahil insanlar kansılar ki, lə iləhə illə deyib, gedir 5 barmaqdan istəyir, 6 barmaqdan istəyir, qəbirdən istəyir, ətaqdan istəyir, nəm seyir lazımdan istəyir, kimdən istəyir. Ondan sorursan ki, lə iləhə illə mənası deyicə Allahdan başqa Allah yoxdur. Bütün müsəlmanlar deyir bunu deyir də. O sözü deməklə həqiqi lə iləhə illə bilir, bilmir? Bilmir. Çünki həqiqi lə iləhə illə Allahını bilən insan Allahı qoyub, yeri göyü yaradan Allaha nisbət eləyib, öldürən, dirildən Allaha nisbət eləyib, İbadətin digər bütlərini inəməz, yönəltməz. O, lə iləhə illə mənasını Allahdan başqa Allah yoxdur demir. Allahdan başqa ruzu verən yoxdur demir. Allahdan başqa qadir yoxdur demir. Allahdan başqa güclü qüvvətli yoxdur demir. O nə deyir? Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və bugünkü günümüzdə də həmən o cahil insanlar, hansılar ki, Allahla yanaşı, pillərə, ağızlara, qəbirlərə, daşlara, ölülərə, dirilərə, peyğəmbərlərə, mələklərə, cinlərə, insanlara, imamlara iman gətirib, daha doğrusu ibadət edənlər, həmən bu qrup insanlar lə iləhə illəllahın mənasını hansı anlamla başa düşürlər? İbadətə layiq olan məbud yoxdur, yoxsa ya Allahdan başqa yaradan yoxdur? Əlbəttə Allahdan başqa yaradan yoxdur. Allahdan başqa ruzu verən yoxdur kimi qəbul edirlər. Allahdan başqa öldürən yoxdur kimi qəbul edirlər. Ancaq onlar həqiqətdə bir şeyi nə edirlər? Unudurlar. Əgər hər şeyə qadir olan Allah subhanahu wa ta'ala atsa, yəni onların bugün şirk eləməklərinin bir çox səbəbləri var. Hansılar ki, onlarla mübahisə eləyəndə, mücadilə eləyəndə onlar ortaya çıxır. Onların həmən o şirkdə, şirk eləmənin əsas səbəbləri bir amilə qayıdır. Ki, onlar lə iləhlərin kəlməsini düzgün anlaya bilməyiblər. Əgər onlar dərk eləsələr ki, Allahdan başqa xaliq yoxdur, öldürən yoxdur, dirildən yoxdur, ruzu verən yoxdur. Yəni, bütün hər bir şey Allah subhanahu istəyi ilə, ixtiyarı ilə, qüdrəti ilə idarəsini olursa, bütün bu məsələləri etiqad eləyəndən sonra insan, ağıllı insan ibadəti kimə yönətməlidir? Allah subhanahu wa ta'ala. Heç bir məntiq yoxdur ki, bütün bu cür qüdrət sahibi, hər şeyə qadir olan xaliqi qoyasan, nədən istəyəsən? Qəbirdən, ölüdən, daşdan, divardan, qayadan, ağacdan. Çünki Allah səhəm Quran-ı Kerim nədir, buna buyurur? Deyir, əgər onlar sizin ibadət edən qəbirlər, onlar da sizin kim nədirlər? Bir məxluqdurlar. Əgər onlar deyir, öz üzərindən bir milçək nəyisə götürsə, qadağa deyilə bilir, bilmir. Eləyə bilmir. Və o səni eləyə bilmədiyi halda sənin istəyələrini yerinə keçirə bilər. Ona görə bəzi alimlər həqiqətən də bugünkü müşrikləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründəki müşriklərdən nə sayırlar? Daha şiddətli sayırlar. Çünki onlar lə iləllahını demirdilər. Çünki onlar onun mənasını bilirdilər. Onlar xalis ərəb idilər. Onlar bilirdilər ki, ilah sözünün mənası nə deməkdir. Onlar ilahı xaliq kimi, razik kimi, qadir kimi qəbul eləmirdilər. Onu onlar olsa bilirdilər ki, Allah səhəmə xəlq eləyən yaradın necə Quran ayəsi onu ispat eləyir. Onlar ilah sözünün mənasını bilirdilər. Çünki onlar ibadət etdikləri ağaclar, daşlar, pillər, fiqurlar, onlar onlara Allah kimi baxmırdılar. Onlar onlara xaliq kimi baxmırdılar. Onlar bilirlər onların qarşısında olan nədir? Xaliq deyil, razıq deyil, öldürən dirildən deyil, ruzu verən deyil. Onlar onu nədən necə istifadə edirdilər? Özləri ilə Allah subhanahu wa taala arasında vasitə kimi, şəfaətçi kimi, digər-digər hallar kimi. Və o baxımdan onlar lə iləllahını demirdilər, çünki onun mənası bilirdilər. Onlar bilirdilər ki, onlar lə iləhə illallah desələr, evlərində olan bütlər nə olmalıdır? Tullanmalıdır. İstədikləri ağaclar nə olmalıdır? Tərk olunmalıdır. Bütlər tərk olunmalıdır. Qəbirlər tərk olunmalıdır. Və iləhə və s. Nə ilah kimi qarşılarına qoymuşlarsa, bu sözlə nə etməliydilər? Bütün ilahların üstünə xətt çəkməlidirlər. Və bu baxımdan da onlar bugünkü şirk əhlindən, müşriklərdən daha nədirlər? Daha ayıqdılar. Daha düzgünü başa düşdülər. Ancaq bugünkü insanlar lə iləh illallah deməklə Allah subhanətə şəriq qoşurlar, qoşmurlar. Mən müsəlmanam, lə iləhə Muhammed Rasulullah deyir. Namaz qılır, oruç durur, həcc eləyir, zəkat eləyir. Və Allah subhanətə leyniyir, şəriq qoşur. Və o insan lə iləhə sözünün məna həqiqi məzini bilir, bilmir. Əlbəttə ki, bilmir. Və bu baxımdan da Şeyx Fovzan Həfzala qeyd edir ki, yəni məxluqatdan lə iləhə, yəni uluhi, yəni çox az bir insanlar neynədilər? İqrar elədilər. Və çox insanlar neynədilər? Uluhiyyəni qəbul eləmədilər. Və istər özdən İslamı nisbət olunsun və istər nisbət olunmayanlardan. Və Şeyx Hüseymin Rəhməllah buyurur ki, ibadətə layiq olan Allah subhanahu wa ta'aladır. Necə İbn Qeym Rəhməllah gözəl bir beyt gətirir ki, bütün yerin, göyün, kainətin ayətlərinə, xəlqinə baxsan, insan dərk eləyir ki, ibadətə layiq olan kimdir? Yalnız Allah subhanahu wa ta'aladır. Və Şeyx Hüseymin Rəhməllah qeyd edir ki, Vəl ibadət tutulaqu alə şeyin, ibadət iki şey itlaq olunur. Birinci, ət-təəbbud bimən ət-təzalü. Birinci, deyir, ibadət eləmək və zəlil olmaq Allah son qarşısında. Və bu da, deyir, nə ilə baş verir? Bifeyli əvamiri və çinəbi nəvahi, məhəbbətən və tağzimən. Və qeyd edir ki, birinci ət-təəbbuddur, yəni Allah subhanətən qarşısında zəlil olmaqdır. O zəlili necə olur? Allah subhanətən əmrlərini yerinə yetirməklə və onun qadağanlarından çəkinməklə məhəbbət və təzim eləməklə yanaşı. Yəni, sən o əmirləri həm sevməlisən, həm də nə eləməlisən? Təzim eləməlisən. Necə, bugünkü gündə bəzi bir çox İslama nisbət olan qruplar var, firqələr var ki, onlardan soruşanda Allah subhanətə Allah'a niyə ibadət edirsən? Deyir, Allahı sevirəm deyə. Başı niyə bağlıysan? Deyir, Allahı sevirəm deyə. Bu kifayət eləyir, eləmir. Əlbəttə ki, eləmir. Allah subhanətə Şeyx Hüseymin qeyd elədiyi kimi məhəbbətən və təzimən. Allah subhanətə əmrlərini sevməlisən və qadağanlarından çəkinməlisən, həmən əmr və qadağanlara, yəni qəlbində məhəbbət və təzim olmalıdır. Yəni bunu sən təkcə Allahı sevirəm deyə olmur. Təkcə Allah xoşuma gəlir deyə olmur. Allah subhanətə sevmək və əmrlərini təzim eləməklə. Yəni qorxu və xof, sevgi və xof nə olmalıdır? Yanaşı olmalıdır. Yəni, əgər bir qul bilsə ki, qiyamət olmayacaq Və ya da ki, qiyamət olacaq, amma cəhənnət cəhənnəm olmayacaq. Və ya da ki, cənnət olacaq, cəhənnəm olmayacaq. Kimsə ibadət edərmi? Əlbəttə ki, deyəcək, neyim olacaq, onca cəhənnəm olmayacaq ki. Neyiləm, qoy burada eləyim. Nə var əvəzi mənə verəcək? Cənnət Allah bilir olacaq, olmayacaq. Cəhənnəm ki, olmayacaq. Deməli, ibadətin düzgün olmasını ötürü sevgi və qorxun olmalıdır, bərabər olmalıdır. Hətta Şeyx İbrahim Roheylidən soruşanda, dərsdə bir dəfə keçəndə qeyd elədi ki, Əhl-i Sünnənin etiqadında xof və rəcə var, ümid və qorxu. Hansı ilə deyir insan dəvət olunmalıdır? Rəcə ilə yoxsa deyir qorxu ilə? Yəni, bir var insana hər dəfə gəlib deyirsən ki, Allah rəhmlidir, Allah bağışlayandı, Allah rəhmlidir, əff edəndi, bağışlayandı. Və buna rəcə baxmını deyir. Yəni, daimən sən onu rəğbətləndirirsən, sevdirirsən, amma qorxa elərin gətirmirsən. Və bu insan da yer, içir, keyf elir, asilir, günahsan, onun qorxu tərəfdən qorxulmursan. Və bu insan deyir, əşşə, Allah bağışlayandı, Allah bizim deyir, özümüz biləri Allah bilər. Allah bizim deyir, Allah bağışlar. Cahillər deyir, demir. Deyəndə ki, namaz qorusu deyir, qardaş, Allah bilər, mən bilərəm, sevirəm qutardı getdə, mən bilərəm, Allah bizim də özümüzü bağışlar. Deyirlər, demirlər. Bu, sələfin yoludur, yolu deyil. Həlbəttə ki, yolu deyil. Və ya da götürək başqa bir tərəfi. Xavarcan tutduqları yox. Allah bağışlayan deyil, Allah cəhənnəmə salacaq, oda salacaq, bütün insanları əzab gözdür, cəhənnəm gözdür, oz gözdür. Yəni, insan yalnız bütün fikri zikrinəyə yönəlir. Ancaq cəhənnəm, qorxu, ateş və yax və s. Necə ki, bir neçə il öncə bizim dəvətçi qardaşlarından biri, əlhəmdülillə, savadsızdır, amma dəvətə çox ürəyə yanan qardaş idi. Və biz bir gün onun qohumları gilə gedəndə və bunu gördülər, dedilər, yenə cəhənnəm gəldi. Mən dedim, qorxu, bəs nöş deyirlər sənə, o adın elədir. Dedilər, yox, o qədər gəlmişəm, bundan yanında otda yanacaqsınız, belə olacaq, belə olacaq demişəm ki, neçə illərdir elə dəvət edir bunlara, adın onu cəhənnəm qoyublar. Filan kəs gəldi cəhənnəm verir. Yəni, Əhl-i Sünnənin yolunda dəvət bir tərəfli olmur. Həm məhəbbət, həm də nə? Təzim. Həm qorxu, həm də nə? Ümid. Yaxşı, insanla necə dəvət aparılmalıdır? Qorxu ilə yoxsa rəcə ilə? Və o vaxtı Şeyx İbrahim qeyd edir ki, insanın halına baxmaq lazımdır. Əgər bir insan dəvət elədi insan, görürsən ki, asiliyin həddindən, çoxluğundan ümidini itirib. Niyə eləyirəm namazı? Onsa Allah mənə bağışlamayacaq. Ay, mən belə eləmişəm, belə eləmişəm. Allah mənə bağışlamayacaq. Elə qoy, mən bu dünyada yaşayım, ölüm. İnanıram, Allah'a deyən anam, peyğəmbər. Amma ki, məni bağışlamayacaq da Allah. Mən bilsən nələr eləmişəm. Ay, mən bilsən kim olmuşam. Niyə? Deyirlər, demirlər. Nə ilə dəvət eləyəcək ondan? Ah, sən otda yanacaqsan. Onunsa inanırdı ona. Elə onun ucbatından o dinə gəlmir. Ki, qorxur, bu rəhv olunmayacaq. Hansı tərəfdən başlamaq lazımdır ona? Rəcə, Allah rəhəmlidir, bağışlandı, Allah tövbələri qəbul edir, İslam özünə və ki, günahları yuğur, əff edir. Bu artıq ona nəyə yönəldir? İslama sevdirir. İkinci qismisə insan, yanına girsən, anlamaz, əşi, qəlbimdə deyirəm, inanam, bəsdir, Allah qəlbində olsun, mən ürəyim təmizdir, gündə 3 dəfə yuğuram, 5 dəfə yuğuram, belə edirəm, belə edirəm. O insanda hansı tərəfdən dəvət olunmalıdır? Qorxu tərəfi. Çünki artıq ancaq rəcə ümid tərəfini götürüb. Qorxu tərəfi neyiniyib? Ön plana atıb. Və belə bir halda o insan artıq qorxu tərəfdən dəvət olunmalıdır. Və beləliklə də Əhl-i Sünnənin rəyinə görə qorxu və rəcə insandan olmalıdır? Bərabərləşməlidir. Əgər biri-birindən keçsə, nəyə çönəcək? Rəcə çox eləsə, murciəli aparıb çıxaracaq. Ancaq bu tərəf aşağı düşsə, hara aparıb çıxacaq? Xavarici, təkvis və digər qruplaşmalar aparıb çıxacaq. Və şeyx də buyurur ki, tovhid iki şeyə itlaq olunur. Birinci, Allaha ibadət eləmək, yəni Allahın qarşısında zəlil olmaq və onun əmirlərini yerinə yetib qadağanlarını çəkinmək və Allah subhanahu taalanı sevmək və ona təzim etməklə. İkinci isə əl-mütəəbbid bidir, yəni ibadət olunanla. Yəni neylə, necə ibadət olunan? Yəni, hər hansısa bir ibadət olan əməllə Allaha neynəmək? İbadət eləmək. Və ibadət də odur ki, Şeyx Səmi Ümtəymi Rəhmələ qeyd edir ki, İsmun cəmin likul mən yuhubullah və yardahu minəl əqval və əməl əzarid və əlbəhdən. Şeyx Səmi Ümtəymi Rəhmələ qeyd edir ki, ibadət odur ki, o bir şeyin umumi adı olaraq Allah sonra sevib və razı qaldığı söz əməllərdən, zahiri və batin əməllərdən nədir? İbarət. Yəni, ibadət deyiləndə, ibadət təkcə namaz deyil, təkcə oruc deyil. hər bir söz və əməl Allahın sevib və razı qaldığı zahiri və batini əməllər topluna deyirlər, ibadət deyirlər və ibadət də şeyx buyurur ki, bu iki şeyə itlaq olunur. Və Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullahın gətirdiyi ibadətin bu tərifi bugünkü günümüzün özündə də demək olar ki, bütün alimlərin gətirdiyi ibadət olan gətirdiyi tərifdir və hər bir halda hər bir insan, tövhid əhli, yəni bu tərifi özü üçün əzbərləsə daha gözəl olar ki, yəni bilsin ki, ibadət nədir. Yəni, nəsə bir əməl eləmək istəyəndə, bunun mənə savab var yoxsa yoxdur. Sual meydana çıxır-çıxmır. Bir şey istəyən Allah üçün, Allaha görə kiməsə nəsə eləmək. Ya sədaqə eləmək, ya fiziki kömək eləmək, ya maddi, ya mənəvi kömək eləmək istəyirsən. Orada savab var yoxsa yoxdur, sual meydana çıxacaq. O savab var yoxdur, nəyin hansı məntiqin sonunda baş verəcək, sən o elədin ibadət yoxsa yox. Hətta ona görə bəzi sələflər qeyd edirlər ki, deyir, alimlərin nafilələri nədir? İbadətdir. Ancaq bir çox qafillərin ibadəti nədir? Adətdir. Yəni, başqa bir tərəfə desək, deyir, alimlərin adəti nədir? İbadətdir. Ancaq bir çox qafillərin ibadəti nədir? Deyir, adət. Niyə görə? Bilən insan oturur çörək yeməyə. Hamı insan kimi acır-acmır. Acır-acmayan insan yoxdur. Gələk maşın olsun ki, benzinlə, yağla işləsin. İnsan varsa, insan nə eləməlidir? Acmalıdır. Acan vaxtı alim və ya da bilən insan o yeməyi yeməmişdən qabaq niyyəti nə eləyir? Ki, onu yeyim ki, bədənimə güc gəlsin ki, Allah subhanətə Allahın əmirlərini yerinə yetirim, qadanla nə eləyim? Çəkinim. Onu yeyim ki, cəsədimdə qüvvət olsun ki, namaza gözəl formada qılım. Qiyam-uleyi gözəl formada əda eləyim. Tilavəti gözəl eləyim. Quranı çox oxuyum, çox əzbəliyim, çox dərs eləyim və yax və s. Həmən o elədiyi mübah əməli o insan ibadətə çöndərir-çöndərmir. Çöndərir. Amma digər qafil insan. Azmışam, gedim çörək yiyim, gedim də. Getdi çörək yiyim, əlhəmdülillə doydum. Hə, bir faydası oldu, olmadı. Oldu, qarnı doydu. Ancaq o mübahə ibadət çöndərə bildi, bilmədi. Bilmədi. Başqa cür, başqa formada. Bir insan qafil insandır. Gündəlik namaza gedir, namazdan gəlir, nafilə orucdan tutur və özündə heç nə hiss eləmir. Yəni, insan yəqin bilməlidir ki, iman nə ilə qalxır? Salih əməllərlə. Əgər bir insan salih əməl etdikdən sonra onun imanı qalxmadısa, o əməl səhvdir, insan özü səhvdir. İnsan özündə səhvliyə axtarmalıdır. Əməl yerindədir. Getdi meçidə, namazın ıllı gəldi. Bugünkü günümüzdə nə qədər qardaşlar var ki, meçiddən filan kilometr aralıdırlar. Süb, zöhr, əsr, məğrib, işa, hətta cənazələr, hətta filan şey, nafilə orucu yerinə yetirir, yetirmirik. Nə olur, gedirik, gəlir, imamımız qalxmır. Gündə 5 dəfə gedir, imamımız qalxmır. Cənazəyə buradan hara gedir, imamımız qalxmır. Nafilə oruçdur, imamımız qalxmır. Niyə? Allah üçün tuturuq, Allahdan başqa üçün tuturuq. Allah üçün tuturuq. Bəs nə imanımız qalxmır? Çünki o əməlin özü üstündə işləmirik. O əməli etməmişdən qabaq, özümüzün üzərimizdə onu kim üçün edirik, nə üçün edirik, kim əmr edib deyək qabağımıza çıxmır. O əməli yaşaya bilmirik. O əməli zahirən yerinə yetiririk, batinən yox. Əməli zahiri bədən üzvlərimiz edir, qəlbimiz yox. Namaz qılırıq, xoş əldə eləmirik. Zikr eləyirik, xuş əldə eləmirik. Tilavət eləyirik, xuş eləmirik. Xuşu tuta bilmirik. Quran əzbəliyirik, imanımıza təsir eləmir. Qəlblər ölüdür, yoxsa əməllər ölüdür? Qəlblər. Niyə görə? Çünki, bax, qafil insanın da əməli, bax, bu cür adətə çönür. Çünki o həmən əməlləri adəti ilə eləyir. Sabah 5-də duracam, 10-da meclisə gedəcəm, zöhrdə orada olacam, əsrdə orada olacam, bütün bunlar hamısı nədir? Artıq adətə çöndərib. Ancaq hər bir ibadət etməmişdən qabaq, mən nə üçün edirəm? Nə faydası var? Niyə görə edirəm? Nə üçün eləməliyəm? Bəlkə belə eləməyim, bəlkə elə eləyim. Bütün bunların nəticəsində, bax, hər əməli etməmişdən qabaq insan öz üzərinə bu cür sorğu-sual eləsə, həmən əməlinin ona nə olacaq? imanına təsir olacaq. Yoxsa niyə imanımıza təsir eləmir? Axı, əhlüsünnə etiqadı var. İmanlar iman nə ilə qalxır? Əməllə. Nə ilə şükür? Asili ilə. Və zahirən mən bütün xeyir əməlləri edirəm. İmanım niyə qalxmır? Riya mı edirəm? Yox. Kimə görə mi edirəm? Yox. Kim üçün edirəm? Allah üçün. Riya var, yoxdur, ixlasla. Mən niyə qalxmır? Çünki əməli adət halına çöndərmişik. Və sonra Şeyx Hüseyin rəhməhullah deməli uluhiyyə təvhidindən bir neçə ayələr gətirir və buyurur ki: "Lə təcəl mə Allah iləhən əxər." Allahdan başqa heç bir ilah tutma. Və digər ayələr gətirərək qeyd edir ki, biz hər bir sizdən qabaq elçilər göndərdik ki, biz Allah təala Quran-Kərimdə buyurur ki: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Biz səndən qabaq göndərdim elçilər, onlara eyni şeyi vəhy elədi ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və mənə ibadət edin. Və bunu da Şeyx Tovhid Uluhiyyə qismində gətirir və sonra Şeyx gözəl bir məsələyə qeyd gətirir, qeyd edir ki: مِنَ الْعَجَبِ أَنَّ أَكْثَرَ الْمُصَنِّفِينَ فِي الْعِلْمِ التَّوْحِيدِ من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب وإن كان يوجد من ينكر الرب لكن ما أكثر المسلمين الواقين في شرك العبادة. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah gözəl bir söz gətirici və deyir, bugünkü gündə təsnif olunmuş, təltif olunmuş, yəni təlif olunmuş kitablarda çox əcib, təəccüblü bir şeyə rast gəlirsən ki, yəni son zamanlarda deyir, Tovhid kitabından yazanlar, Tovhid kitabından danışanlar bütün məsələləri rububiyyə ətrafında tərkiz eləyirlər. Yəni, sanki elə bir ki, elə bir qövmə xitab eləyirlər ki, onlar deyir, Allah spontan rəbliyini deyir, inkar eləyirlər. Yəni, həqiqdən də biz hər dəvət başa salıq ki, bu qardaşlar da bilsinlər ki, misal üçün götürək Səyid Nursini. O 18-ci, 19-cu əsrin axırlarında, yəni 18-ci əsrin sonlarında, 20-ci əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərib və Atatürklə çox bir iş birlikləri zədə olub. Ancaq onun dəvət fəaliyyətinə baxanda uluhiyyədən bir şey görürük, görmürük. Görmürük. Bütün yazılı kitablar, təlif elədiyi risalələr, şagirdlərinin belə deyək, nəşr elədiyi bütün kitablar açanda içindən qarşıva çıxır rububiyyə. Allah yaradandır, bütün hər şey Allahın təkinə dalət eləyir, Allah öldürəndir, bu onun hikməti ki, Allah təkdir, bu onun hikməti ki, Allah yaradandır. Bütün bu məsələlər təkcə o kitabda deyil, o nümunə kim deyilir. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, son əsrlərdə Tovhid, yəni kitabından, bölümdən yazanlar sanki deyir, bu məsələlərdə deyir, fikirlərini bölüşdürürlər. Elə bil ki, o Tovhidi inkar, rububiyyəni inkar edən qövmlə rastlaşıblar. Ancaq şeyx buyurur ki, lakin mə əktərə müsliminəl vaqinə fişirk libədə. Deyir, nə çox müsəlmanlar var ki, ibadətdə Allaha neyiniblər? Artıq şərik qoşublar. Yəni, uluhiyyədə artıq neyiniblər? Allah subhanə deyir, şərik qoşublar. Və sonra şeyx Tovhidin üçün qismi olan Tovhidin əsmə vasifətdən danışır və qeyd edir ki, əsmə vasifət Tovhid isə huva ifradullah əzzə və cəl bimə ləhu minə ləsmə vasifət. Şeyx qeyd edir ki, əsmə sifət tovhid isə Allah subhanahu wa ta'alanın ad və sifətlərində deyir, fərdləşdirməkdir. Hansı ad və sifətlər? Hansı ad sifətlər ki, onu Allah subhanahu özü haqqında Quranda gətirib və Peyğəmbər s.ə.v. hədislərdə onu bildirib. Yəni, o ad və sifətlər ki, Allah talı özünə ispat edib onları ispat eləmək, o ad və sifətlər ki, Allah subhanahu özünə nəhv edib onu inəmək, Allah spontan uzaqlaşdırmaq. Və şeyx buyurur ki, ad və sifətlər iki şeyi birləşdirir, iki şeyi şamil eləyir. Birinci ispat, ikinci isə nəfil müməhətlə. Yəni, Allah spontanlarının ad və sifətlərini kitab və sünnədə gəldiyi kimi ispat eləmək. İkinci isə Allah spontan misli olmamasını deyir, uzaqlaşdırmaq, inkar eləmək. Zəllatlar Quran-ı buyurur ki, Leysə kəmitli şeyin və huva səmiyul basir. Onun misli yoxdur və Allah spontanlar eşidən və görəndir. Və şeyx burada gözəl bir misal işlədir ki, فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله في أحد من المخلوقين، فهي وإن اشتركت في أصل المعنى لكن تختلف في حقيقة الحال، فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه وهو معطل، وتعطيل هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبت ما تشبيه صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ومن أثبت بدون المثل صار من الموحدين. فشيخ بودا قيد إلي شيء ويخاردكي آية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير آيَةُ ona dalalet edir ki deyir Allah Subhanahu taala'nın bütün sifətlərində ona heç bir məxluqat misil ola bilməz. Və baxmayaraq deyir o deyir əsl mənasında müştərəkdirlərsə ancaq həqiqətində nədir? Müxtəlifdirlər. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki Allah Subhanahu taala'nın əziz sifəti var, izzət sifəti var. Qulun izzət sifəti var yoxsa yoxdur? Var. Allah Subhanahu qudrət sifəti var. Qulun qudrəti var yoxsa yoxdur? Var. Allah Subhanahu-nın görmə, eşitmə və digər sifətləri var. Qulun var yoxsa yoxdur? Bunlar altlarda müştərəkdir, müştərək deyil. Altda müştərəkdirlər. Qudrət, qudrət, görmək, görmək və yaxud və s. Ancaq şeyx qeyd edir ki, onların altda müştərək olması onların deməli məna həqiqiliyində və hal baxımından isə keyfiyyət nədir? Ayrı-ayrıdır. Misal üçün, deyirik ki, flankəsin gücü var. Yəni, gücü nədən ibarətdir onun? 100 kilo ağırlığı qaldırır. Digərində gücü var, amma 50 kilo qaldırır. Digərində bir insanın gücü var, 30 kilo qaldırır. O güc deyilən şey hər üçündə ispat deyil, ispatdır. 100 kilo qaldıranı hə deyib, 30 kilo qaldıranı inkar eləmək olar? Yox. 50 kilo qaldıranla 100 kilo qaldıranı inkar eləmək olar? Yox. Qarışqanın gücü filin gücü. Qarışqanın gücü qarışqada həqiqət deyil. Filin gücü fildə həqiqət deyil. Kimsə filə baxıb qarışqanın gücü yoxdur deyə bilərmi? Deyə bilməz. Niyə görə? Çünki onlar güc adında nədirlər? Müttəfiqdirlər. Ancaq keyfiyyət hal baxımından isə filin gücü filə aiddir, qarışqanın gücü qarışqa aiddir. 100 kilo qaldıran özünə aiddir, 50 kilo qaldıran nəyə aiddir? Özünə aiddir. Və bu baxımdan da onların necə Allah Subhanahu taala ilə məxluqatın sifətlərində, adlarında müştərəklik olsa da, ancaq onların həqiqəliyi və halında nə var? Fərq var. Allah Subhanahu özünə xas olanda qulun nədir? Özünə xas olandır. Aydındır. Qulun da gücü var. Qüdrəti var, izzəti var. Ancaq Allah Subhanahu gücü və qüdrəti izzət kimi deyil. Qulun gücü və qüdrəti onun acizliyi ilə, rəzilliyi ilə yanaşıdır. Yəni, nə qədər qüdrəti olsa da o qədər nədir? Acizdir. Nə qədər gücü olsa da o qədər nədir? Zəifdir. Nə qədər görən olsa bir o qədər nədir? Görməyi yoxdur. Məsəl üçün, insan gözdən iti görür. 500 metrəni görür. Qaranlıqda 10 metrəni görə bilər. Hanı bəs onu görməyi? Yoxdur. Ancaq it. Görə bilir, görə bilmir. İnsan gözəl iynəmə qabiliyyəti var. İt yaxşı iynəyə bilər, insanın iynəməyə güclüdür. Deməli, hər ikisində həqiqətdir. Ancaq nədir? Hər ikisində ayrı-ayrıdır. Keyfiyyəti hər ikisində ayrı-ayrıdır. Və şeyx buyurur ki, və deyir, kimdir Allah Subhanahu-Taala'nı, Allah Subhanahu-Taala'nın özünə ispat elədiyini ispat eləməz, o deyir, muaddil olar. Yəni, inkar eləmiş olar və bunu da deyir inkar eləməyi Fironun inkar eləməyi kim olar və deyir kim Allah Subhanahu taala ispat eləyib nəyəsə oxşadarsa o deyir müşriklərə bənzər çünki müşriklər də Allah Subhanahu taala ilə başqasına ibadət edirdilər və şeyx buyurur ki bu tovhidin qismində necə şeyx qeyd elədi ki və hadəl qism minət tovhid huvə ləzi dallət fihi bəğdül ümmə əl-İsləmiyyə və anqasamu fihi ilə firəqin kəthirə. Və deyir, tovidin bu qismində çox müsəlmanla, İslama nisbət olunan toplumlar var ki, onlar artıq neyiniblər? Təfriqətçilə ayrılırlar və onlar ayrı-ayrı firqələrə bölünüblər İslamın içində. Kimlərdir? Muaddilər, cəhmiyyə, ondan sonra müşəbbəhələr, müməthilələr, nə qədər içən ad və sifətdə nə var? Firqələr var. Və şeyx bu barədə biraz danışır və sonra şeyx qeyd edir ki, Fəl-vacib ən-nûminə bimə vasıb Allah və səbə bihi nəfsəhu fi kitəbihi və alə lisəni rəsulü min qeyri təhrif və ta'dil və alə təki və alə təmtil. Şeyx buyurur ki, hər bir müsəlmanın boynu olan vacib Allah subhanətə Allah'ın özünü vəsf elədiyinə iman gətirmək, necə ki, Allah salı özünü Quranda Peyğəmbərin öz sünnəsindən vəsf elək ki, onun vəsfinə iman gətirmək və ona heç bir təhrif vermədən, tətil verəmədən, keyfiyyət və təmsil bənzətmə etmədən. Fət-tərif deyin, ayələrdə, hədislərdə olur. Və tətil deyir, etiqatda olur və təqif isə deyir, sifədə olur. Yəni, tərif deyir, dəlillərdə olur. Yəni, dəlillərdə tərif nə deməkdir? Tərif həmən tərif eləmək, həmən ayədə gələn həmən ad və sifəti dəyişmək deməkdir. İstər ləfsi, istər mənavi. Yəni, istər həmən ayənin hərəkələrini dəyişsin və istəyirsə onun demək, hərəkələrini saxlayıb mənasını dəyişsin. Buna tərif deyirlər. Tatil isə onu olduğu kimi saxlayıb, amma necə deyərlər, inkar eləməkdir. Yəni, Allah var, Allah görən də amma görmür. Allah eşidən də ancaq eşidmir. Aydındır, buna tatil deyirlər. Təhkif isə sifədə olur. Yəni, sifətdə keyfiyyət demək. Yəni, Allah subhanətə Allahın görməyi belədir. Yəni, bu cür keyfiyyətdədir. Allah sənin qüdrəti bu cür keyfiyyətdədir. Buna sifətdə olan təhkif deyirlər. Və təmtil fissi və eyni zamanda da təmsil eləmək o da deyil, sifətdə olur. Yəni, demək ki, Allah subhanətə sifəti filan kəsin sifəti kimidir. Allah subhanətə eşidməyi filan kəsin eşidməyi kimidir. Və buna da təmsil deyirlər. Və şeyx də buyurur ki, ancaq biz əhlüsün olaraq iman gətirib heç bir tərif, tatil, təqif və təmsil eləmədən. Yəni, heç bir tərif eləmədən və heç bir adların, ad və sifətlərin mənalarını inkar eləməməklə, ona oxşatmama bənzətməməklə biz iman gətirib etiqad eləməliyik. Necə ki, şeyx burada bir çox bidət əhlindən, yəni İmam Tahavinin kitabından Qazali-dən qeyd edir ki, yəni Qazali də yəni bu kəlam əhli ilə məşhur insanlardandır. O qeyd edir ki, "Və lem nəsəbət min bəhtinə tula umrına siva an cəmanə qilə fihi qilə və qalu." İmam Qazali ölümünə yaxın belə bir söz işlədir ki, yəni belə bir şeir yazır ki, "Biz mən deyir ömrüm boyu çox şeylər axtardım. Yəni ömrümü çox şey həsr elədim. Ancaq heç bir şey əldə eləyəmədim. O dedi, bu dedidən başqa." Yəni, bu artıq, düzdür, çoxu deyir ki, İmam Qazali, yəni kəlam əhli olub, deyir, ölümünə yaxın dönüb və bu onun gətirdiyi bu beyti ona dəlil gətirirlər ki, hətta o deyir ki, ölümünə yaxın qoca bir arvad görür və ondan soruşanır ki, Allah harada deyir, Allah səmadadır, deyir, ya Rabbi, deyir, məni bu qoca arvadın dinində deyir, öldür. Çünki o qədər, yəni, kəlam əhlinə qoşulmuşdur ki, yəni, hətta onların belə baş tərəfində belə gedirdi. Və nəticə itibarı ilə o ölümünə yaxın isə bu cür şeyləri dərk eləməklə başa düşür ki, bütün xeyir və bərəkət Quran və sünnənin üzərindədir. Necə bir dərsdən əvvəl də bir misal gətirdi ki, bu gün bir çoxlarımız boynumuza düşən vacib qoymuşuq qırağa, vacib olmayan şeyini inəmişik, götürmüşük üzərimizə və nəticə nəyə çönmüşük? Yüklənmiş bir qula. Nə dala gedə bilirik, nə də qabağa gedə bilirik. Necə məsəl üçün misal da çəkdi ki, qardaşın biri deyir, mən namazı qılmayanı kafir görürəm və Ramazanda ona fitrə çıxarmıyorsa çıxarmıyım. Bunun sualın cavabı bəllidir, bəlli deyil. Bəllidir. Niyə soruşur bəs? Qəlb rahat deyil. O bilir ki, onun bu məsələdə fikri nədir? Rahat deyil. Sadəcə o belə dedi, bu belə dedi, filan kəsin dəli budur. Dedi, dedi, dedi, o qədər dedilər, dedilər, yığışıb ki, artıq dönə bilmir. Özünü elə bir labirintə salmına qabağa gedə bilir, nə axarı gedə bilir. Aydındır. Amma qəlbi də rahat deyil. Bu məsələdə qəlbi də rahat deyil. Və Şeyx Hüseyin Rəhmanə gətirir ki, insan deyir, öz ağlında Allah su ad və sifətlərinə keyfiyyət verməli deyil. Çünki insan fikri, əqli nədir? Məhduddur. Nə qədər düşünmək istəsən belə, onun sonuna gedib çıxa bilməyəcəksən. Necə İbn Abbas radiyallahu anhdan soruşanda İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, sən deyir, filan gücü, filan şey gücün çatar, çatmaz. Deyir, yox, filan şey çatar, filan şey çatmaz. Deyirsən filan şey səsi eşidə bilərsən filan yerdən, deyir yox. Deyirsən filan şey yeri görə bilərsən yoxsa yox. Deyir ki, necə Allah Subhanahu taala bizim gücümüzə, bizim dilimizə, bizim səsimizə, gözümüzə, eşitməyimizə hədd qoyubsa, eləcə də bizim nəyimizə hədd qoyub? Ağlımıza, düşüncəmizə. Və ona görə bu bidət əhlinin ad və sifətlərdə azmağın əsas səbəbi Quran və sünnəni sələfin yolu kimi başa düşməmələridir. Yəni onlar əgər iman gətirsədilər ki, Allah üçün eşidən və görəndir, yəni biz deyirik eşidən və görəndir. Eşidən və görən nə deməkdir? O, kar və korun əksidir, qutardı, getdi. Çünki əgər o etiqadı eləməsək, yəni tam ki, bir nəfər haqqında desələ ki, o eşidə bilir, görə bilir, desək, hə, nə ispat edir ona? Eşidməyi və görməyi. Ancaq onun keyfiyyətini kim yoxlamalıdır? Həkim. Sən həkim deyilsən ki, müayinə edə biləsən onu? Yox, nə qulağını, nə gözünün səsini, nə də gücünü. Aydındır. Eyni zamanda da Allahın adı və sifətləri də. Əgər bir insan, qul, öz əqlinin acizliyi ilə, zəifliyi ilə, əgər istərsə onları düşünsün, dərinə yesin, necə görə bilər, necə eşidə bilər, nə qudrət nədir, necə olur? Bütün bunlarla qul hara gedəcək? Azınlığa. Ancaq bir qul Quran və sünnənin ispat elədiyi kimi Allah üçün eşidən və görəndir və onun oxşar və misli yoxdur. Kifayət eləyir, eləmir. Kifayət eləyir. Və şeyx də buyurur ki, və əhli sünnənin də əsas deyir, əd və sifətdə etiqadı bu olmalıdır ki, bu məsələdə deyir, əhli sünnə sələfə qayıtsın və sələf necə qeyd edibsə eləncə də onlar o məsələni etiqad eləsinlər. Necə İmam Malikin yanına biri gəlir və buyurur ki, Ər-Rəhmən aləl ərş istəva, keyf istəva, fətrəqə birasi və qal, əl-istəva qeyri məchul, vəl-keyfi qeyri məqul, vəl-imanı bihi vacib, və sol ənu bidə, və mə əraq illə mübtədiyən. İmam Malikin məclisində biri gəlir və deyir, Ər-Rəhmən aləl ərş istəva, ayəni gətirir, Ər-Rəhmən deyir, ərş istəva elədi. Necə istəva elədi? Şeyx başı ilə İmam Malik başı ilə qeyd edir və deyir ki, istiva dil qeyri məchuldur. Demir məchul, dil qeyri məchul. Niyə görə? Çünki istiva sözü ərəb dilində ucalmaq. Ucalmaq da məlum məsələdir. Ucalmaq nə deməkdir? Deyir, ucalmaq məchul deyil. Onun keyfi məchuldur. Və deyir, ona iman vacibdir və mən sən ondan onun haqqında sual verirəm. Bidət versən, bidətsən, deyir, məclisən, çıx get. Yəni, bugün əgər tutam ki, deyilsə ki, məsəl üçün, Tahir evin üstünə çıxdı. Tahir kimdir? İnsan. İnsan evin üstünə necə çıxa bilər? Nərdivanla, virtualiyotla, kəndirlə, ağacla, olimpiya çəmini olsa, patolog şulizlə. Qaçıb oqbana bilər. Başqa cür mümkündür, mümkündür. Mümkün. Amma desilər ki, göğərçin evin üstünə çıxdı. Nə ilə? Nərdivanla, virtualiyotla, nə ilə şulizlə, nə ilə çıxdı o? Quşan, niyə bu sual verilmir? Çünki biz insan deyəndə insana xas feilləri bilirik. Necə ola bilər? Quş deyəndə quşa xas feilləri verə bilirik. Ancaq Allah deyəndə biz niyə görə deyir keyfiyyət məculdur? Çünki biz nə Allahı, nə də Allahın oxşarını görmüşük. Feiləndə keyfiyyət verə bilərik. Ona görə İmam Malik deyir ki, feil nədir? Keyfiyyəti məculdur. Çünki o keyfiyyət kimə xasdır? Allah Subhanahu taala. Anda desəydi hər hansısa bir insan, quş, ayı, durna, məhsullar da olmazdı. Məhsul olmazdı. Və sonra şeyx deməli bir məsələni burada toxundurur və qeyd edir ki, və bugünkü günümüzdə də deyir, bir çox insanlar var ki, lazımsız, yəni suallar belə verirlər, faydasız suallar verirlər, hansı ki, o sual barədə deyir, heç sahabələr deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşmayıb. Əgər deyir, o suallar deyir, mühim olsaydı, onu deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sahabələr soruşardılar. Və o suallardan biri, yəni bugünkü ən çox yazılan, yayılan suallardan biri də deyir, Allah subhanahu taalanın gecənin üçdə birində nazil eləməsidir. Və bəzi şübhəli gətirir ki, deyir, necə üçdə bir ola bilər ki? Üçdə bir deyir, bir saat burada olur, birazdan olur, birazdan olur. Deməli, belə çıxır ki, Allah subhanahu bütün gecəni səhərə kimi aşağıda olur, yuxarı qalxmır. Bidətçilər bunu gətirirlər, gətirmirlər. Və şeyx deyir ki, bu sualın özü nədir? Deyir, bidətdir, düzgün sualdır. Əgər bu suala deyir, fayda olsaydı, o suala deyir, sahabələr nə edirlər? Peyğəmbər səhəm soruşadılar. Ancaq bax gör, sahabələr Peyğəmbər səhəmlə nələr soruşadılar. Nə ki, onlara fayda verir. Baxın, məsələn, deyir ki, ancaq ondan soruşun sahabələrdən biri o idi ki, sahabələr soruşadılar, ya Rasulallah, əynə kən Allah qablən yaxılqa səməvət vələrd. Dedilər ki, ya Rasulallah, Allah Osmanlı yeri göy yaratmış qabaq harda idi? Bax, bu suala Peyğəmbər onlara cavab verdi. Ancaq şeyx qayda deyir ki, bugünkü günümüzdə də deyir, yəni bu sualın, yəni Allah Subhanahu-taala-nın üçdə birində nuzul eləməsinin sualının cavabı odur ki, onlara demək lazımdır ki, nə qədər ki deyir, üçdə birin axırı varsa və deyir, Allah Subhanahu nuzulu deyir var. Və deyir, əgər tam ki bir yerdə deyir, üçdə bir varsa, tam ki buranın üçdə biri filan saatdan başlayırsa, deməli həmin yerdə üçdə bir nədir? Haqdır. Yəni Allah Subhanahu enməsi haqdır. Aydındır? Ancaq həmən gecənin üçdə biri digər yerlərdə, digər vaxtlar keçirsə, həmən o yerdə nədir? O haqdır. Ancaq onun keyfiyyəti nədir? Bizə məlum deyil. Ona görə biz deməliyik ki, eşitdik və itaət elədik. Yəni, bizim bundan başqa heç bir yəni, çarəmiz qalmır və bu da əhlüsünün etiqadıdır ki, yəni, bu cür məsələlərdə yəni, insan ağlının dərk eləyə bilmədiyi, anlamadığı, düşünmə dairəsi ona çata bilmədiyi məsələlərdə yalnız və yalnız Allah Subhanahu eşitdi və itaət elədik. Yəni, məsələsində dayanmalılar ki, iman gətirdik, etişdik, iman gətirdik və qalan məsələsi isə Allah Subhanahu xas olan məsələdir. Və bununla da şeyx, yəni bu kitab-ı Tovhid, yəni sözünü bitirir və sonra isə müəllifin gətirdiyi ayələrə başlayacaq. Və biz də inşallah bugünkü dərslə kifayətlənirik. Və Allah Subhanahu bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və nə ki, düzünü deyə bildiysə Allah Subhanahu Taala-dandır və nəyisə xata elədiysə bizdən və şeytandandır və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.